Dragi frați și surori, credem că putem și noi spune împreună cu psalmistul, așa cum spunea odată în psalmul 122, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Și tot psalmistul spune care era motivul bucuriei sale și de ce îi plăcea atât de mult să se găsească în locașurile Domnului. El spune în psalmul 84, cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului, inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Mulțumim Domnului pentru această nouă zi și pentru această nouă ocazie de a lăuda și a ne adânci privirile în legea sa desăvârșită a iubirii și a dreptății. Și cu ajutorul Domnului am dorit să ne gândim astăzi la un subiect care se numește inima. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu, ne spunea Domnul în Matei 5:8. Vom încerca să găsim răspunsul la câteva întrebări referitoare la acest subiect. Ce spune Scriptura despre inima omului? Să vedem care este rolul inimii în dezvoltarea noastră ca noi creaturi. Vom încerca să vedem care sunt riscurile și pericolele care ne pândesc inima. Și apoi ce înseamnă o inimă curată și ce trebuie să facem pentru a avea o inimă plăcută Domnului. Sigur că această temă este mult prea complexă și prea vastă pentru a putea fi tratată foarte cuprinzător într-o singură lecție, de aceea ne vom limita la a puncta câteva aspecte mai importante. Ne aducem aminte de ce spunea Apostolul Ioan în 1 Ioan 2:7, lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Așa cum am citit, lumea și pofta ei trec, însă noi dorim să trăim veșnic, nu-i așa? Dar pentru ca dorința noastră să se transforme în ceva mai sigur, în speranță, într-o nădejde care nu înșală, există o condiție pusă. Cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Această speranță ne va determina să acționăm pentru ca ea să se transforme în realitate și în cazul nostru. Și tot Apostolul Ioan spunea, oricine are nădejdea aceasta se curățește după cum el este curat, în 1 Ioan 3:3. Scripturile ne spun că trebuie să ne curățim inima. Apostolul Iacov, în epistola sa, capitolul 4:8, a spus, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Și înțeleptul Solomon ne îndeamnă în această direcție. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Proverbe 4:23. Această păzire a inimii presupune o activitate, o preocupare serioasă și sistematică de autoanaliză, de introspecție, de cercetare adâncă a inimii și motivelor noastre, așa cum am citit chiar în mana de astăzi. Să vedem de ce motive sunt conduse acțiunile noastre și în urma, la urma, viața noastră. Și aici ne aducem aminte de îndemnul Domnului nostru: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui. Și tot în același capitol, în Matei 6, spunea despre hrană, despre îmbrăcăminte, despre îngrijorările veacului acestuia și spunea: toate aceste lucruri neamurile le caută, însă noi să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și cineva spunea odată: dacă nu căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, la urmă nu va mai conta ce altceva am căutat în locul ei. Această dorință de analiză, de cercetare a inimii, a exprimat-o și David în Psalmul 139. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Psalmul 139:23. Ca să ajungem la viața veșnică, trebuie să ne asigurăm că umblăm pe calea veșniciei, așa cum spunea psalmistul David. Dorim să ne curățim inima, pentru că numai în felul acesta se va putea spune și despre noi: ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Și Apostolul Pavel ne atrage serios atenția la importanța pe care trebuie să o dăm cercetării inimii noastre. Lipsa acestei preocupări din partea noastră ne poate despărți de Dumnezeu. El a scris în Evrei 3:12 și într-un alt loc spunea: ce ne poate despărți de dragostea lui Hristos? Viața, moartea, stăpânirile acestei lumi, bogățiile acestei lumi, nimic nu ne poate despărți de Dumnezeu, de dragostea sa, decât un singur lucru. Este vorba de inima noastră. Luați seama, dar, fraților, ca nici unul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Pentru a ne putea păzi inima și pentru a o putea curăți, este mai întâi nevoie să încercăm să o cunoaștem. Care este, de fapt, starea generală a omului natural, firesc, decăzut? Știm că la început, omul creat perfect, în chipul și asemănarea lui Dumnezeu, a avut legea lui Dumnezeu scrisă nu pe table de piatră, ci chiar în inima lui. Însă după cădere și ca urmare a cursului coborător în păcat și degradare al omului, înclinațiile și pornirile naturale ale omului sunt spre păcat mai degrabă decât spre dreptate și, așa cum învățam din volumul 1, păcatul a ajuns mai ușor și mai natural decât neprihănirea. Încă din timpul potopului, Dumnezeu a spus că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele încă din tinerețea lui. Genesa 8:21. Și omului Dumnezeu Moise a avertizat poporul Israel în privința pericolului de a urma după înclinațiile inimii lor. Nimeni, după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui și să nu zică: voi avea pacea chiar dacă aș umbla după pornirile inimii mele. Profetul Ieremia a vorbit despre starea poporului Israel, care s-a despărțit de Domnul, s-a depărtat de El, tocmai pentru că a urmat înclinațiile inimilor rele. Și el a spus în Ieremia 9 cu 13 și 14, și aici vorbește Domnul, au părăsit legea mea pe care le-o pusesem înainte și n-au ascultat glasul meu și nu l-au urmat, ci au umblat după aplecările inimilor și au mers după Baali, cum i-au învățat părinții lor. Atunci când poporul Israel a promis că va asculta și va împlini legea Domnului la Sinai, Moise a spus poporului ce i-a zis Domnul. Domnul mi-a zis, am auzit cuvintele pe care ți le-a spus poporul acesta. Tot ce au zis ei este bine. O, de-ar rămânea ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele. De ce? Ca să fie fericiți pe vecie ei și copiii lor. Deuteronom 5, 28-29. Domnul știa că inima poporului avea să se schimbe și de aceea Moise a dat următoarea poruncă Israelului, prevestind în același timp cum Israelul va cere un împărat. Această poruncă, dată prin Moise, privea direct pe împărat. Când se va așeza pe scaunul de domnie a împărăției lui, să scrie pentru el într-o carte o copie a acestei legi. Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea. Cu ce scop? Pentru ca inima lui să nu se înalțe mai pe sus de frații săi și să nu se abată de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga. Deuteronom 17, de la 18 la 20. Uitându-ne la istoria Israelului și la viața împăraților lui, vedem cât de necesară și de importantă a fost această poruncă și, vai, cât de mult a fost nesocotită această poruncă de majoritatea regilor evrei. Apostolul Pavel ne spune că aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră. 1 Corinteni 10:11. Să ne uităm cu ajutorul Domnului la câțiva din acești împărați ai lui Israel ca să luăm lecții pentru noi. În 2 Cronici 17 citim, inima lui Iosafat s-a întărit din ce în ce mai mult în căile Domnului. Iosafat căuta pe Domnul din toată inima lui. 2 Cronici 22:9. Iosafat a mers pe calea tatălui său Asa și nu s-a abătut deloc, făcând ce este bine înaintea Domnului. Numai că înălțimile n-au fost îndepărtate și poporul tot n-avea inima strâns lipită de Dumnezeul părinților săi. Poporul n-avea inima strâns lipită de Domnul, chiar dacă regele a făcut ce era bine înaintea Domnului. Urmarea acestui fapt a fost că sub domnia fiului său, Ioram, poporul s-a întors din nou în idolatrie. O a doua pildă. Amazia a domnit 29 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. 2 Cronici 25:2. Consecința acestei inimi împărțite a fost că după un timp Amazia a căzut în idolatrie. Acest concept al inimii împărțite este mult întâlnit în Scripturi și îl regăsim și pe vremea lui Ilie. El a spus poporului Israel pe muntele Carmel, Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. 1 Regi 18:21. Israelul șchiopăta cu ambele picioare. Se închina și la Domnul și la Baal, dar de niciunul din aceștia nu era convins pe deplin. Ilie îi provoacă la o demonstrare a adevăratului Dumnezeu și obligă poporul să judece, să hotărască și apoi să fie credincioși Dumnezeului pe care l-au găsit ca fiind cel adevărat. Declarația sa ne-ar putea surprinde. Dacă Domnul este Baal, mergeți după Baal. Osea a vorbit despre aceeași stare de lucruri când a scris: inima poporului este împărțită, de aceea vor fi pedepsiți. Osea 10:2. Biblia ne vorbește despre doi regi, tată și fiu, în privința credincioșiei lor față de Domnul. Și citim în 1 Regi 11:4. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți Dumnezei. Și inima nu i-a fost cu totul a Domnului, Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Cum de înțeleptul Solomon a ajuns să săvârșească un păcat așa de grav ca cel al idolatriei? A căzut oare el dintr-o dată în el? Nu. Începutul căderii sale a fost pregătit din tinerețea sa, când a călcat o poruncă privitoare la împărat, o poruncă dată prin Moise. Împăratul, spunea Moise, să nu aibă un număr mare de neveste, ca să nu i se abată inima. De fapt, Domnul a dat această poruncă prin Moise. Și tot în pustie, Domnul a interzis poporului Israel să nu se unească cu popoarele păgâne prin legături de căsătorie. Solomon a neglijat această prevedere și acest păcat l-a condus spre un alt păcat și mai grav, idolatria. Întotdeauna, încălcarea unui principiu divin, al dreptății, va avea ca rezultat nefericirea, fie că aceasta vine mai devreme sau mai târziu. Un păcat mai mic, în ochii noștri, pregătește calea pentru abateri mai mari. În cartea 2 Regi citim despre Jehu, despre râvna sa pentru Domnul, cum a nimicit el pe Baal și pe preoții lui cu desăvârșire din mijlocul lui Israel. Și totuși, în 2 Împărați 10:28-32 citim: totuși, Jehu n-a luat seama să umble din toată inima lui în legea Domnului, Dumnezeului Israel. A nimicit pe Baal din mijlocul lui Israel, dar n-a părăsit viței de aur din Betel și Dan. 2 Regi 10:28. Un alt păcat al inimii unor împărați a fost mândria. Citim despre împăratul Ozia în 2 Cronici 26:4-5. Împăratul Ozia a făcut ce este bine înaintea Domnului. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat până ce a ajuns foarte puternic. Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să aducă tămâie pe altarul tămâierii. Este un lucru paradoxal ceea ce a făcut Ozia. El știa că numai preoții aveau acest drept de a intra în sfântul locaș și de a aduce tămâie pe altarul tămâierii, și totuși el a nesocotit această interdicție, această poruncă a Domnului, tocmai pentru a dovedi zelul său pentru slujba Domnului. Și Domnul a lovit cu lepră pentru aceasta. Este important, atunci când dorim să slujim Domnului, să-i slujim pe căile arătate de El și nu după mintea noastră, după înțelepciunea noastră omenească. Ne aducem aminte de o altă întâmplare când omul a dorit să îl ajute pe Dumnezeu, însă a încălcat-o porunca sa. Atunci când chivotul legământului a fost luat de împăratul David, după ce s-a întors de la filisteni și a fost dus în Israel, ei au pus chivotul pe un car tras de boi. Dar porunca Domnului era ca chivotul să fie purtat pe drujd de lemn de către preoți, pe umăr. Și pe drum, pe când mergeau ei cu bucurie pentru că s-a întors chivotul la popor, carul s-a hurducat într-un loc și chivotul era să se răstoarne. Și atunci un om, numit Uza, cu intenții bune, a întins mâna și a atins chivotul ca să nu se răstoarne. Și Domnul a lovit pe loc. L-a pedepsit cu moartea. Unde a greșit Uza? De fapt, nu el a greșit primul. A greșit cel care a luat hotărârea ca chivotul să nu fie dus așa cum a poruncit Domnul. Dacă era dus pe lemn, pe drugi, pe umeri, nu se întâmpla nimic. Cu toții știm despre boala și însănătoșirea miraculoasă a lui Ezechia și în 2 Cronici 32 citim: în vremea aceea, Ezechia a fost bolnav de moarte. El a făcut o rugăciune Domnului, Domnul i-a vorbit și i-a dat un semn. Și citim mai departe: dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci i s-a îngânfat inima. 2 Cronici 32, 24-25. Împăratul Babilonului a trimis niște soli la Ezechia, căci auzise de boala și însănătoșirea lui. Iar împăratul Ezechia, în loc să dea slavă Domnului și să povestească despre minunea vindecării sale, s-a fălit înaintea trimișilor din Babilon cu toate bogățiile casei lui. Și răspunsul Domnului nu a întârziat. Vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de astăzi. Nu va rămâne nimic. 2 Regi 20, 12-19. Un alt păcat al inimii poporului Israel a fost răzvrătirea împotriva Domnului. Și citim: poporul acesta însă are o inimă dârză și răzvrătită, se răscoală și pleacă și nu zic în inima lor să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru. Ieremia 5, de la 23-24. Ne aducem aminte de încăpățânarea împăratului Zedechia atunci când, înainte de a veni o știre aceea mare și grozavă din Babilon, înainte să vină să înconjure cetatea, prorocul Ieremia a avertizat poporul și pe împărat și le-a prevestit că se va întâmpla așa. Însă ceilalți proroci proroceau altfel, proroceau pace, proroceau prosperitate, spuneau că nimic din ce spunea Ieremia nu avea să se întâmple. Și într-o bună zi, poporul a văzut Ierusalimul înconjurat de oștile Babilonului. Atunci împăratul și poporul ar fi trebuit să-și dea seama că au greșit. Ar fi trebuit să-și aducă aminte de prorocia făcută de Ieremia și să ia aminte să vadă ce le spunea acum Domnul prin prorocul Ieremia. Și Ieremia le-a spus un nou cuvânt din partea Domnului și a spus împăratului Zedechia, dacă te vei preda în mâna împăratului, îți vei avea ca pradă viața, îți vei scăpa viața ta și a întregului popor. Și ne mirăm că împăratul și mai marii lui nu a vrut să ia seama nici acum la cuvântul Domnului. Deja s-a întâmplat că ei au văzut că au greșit când nu au luat seama la cuvintele lui Ieremia. Așa că Ieremia trebuie să-i spună, unde sunt prorocii tăi care proroceau că nu va veni nicio oștire din Babilon? Iată oștirea la porțile tale. Cu toate acestea nu au vrut să asculte. Și poate ne mirăm cum a fost așa de împietrită inima poporului și a împăratului. Într-o altă împrejurare, când chivotul legământului era la filisteni și Domnul i-a lovit din pricina lui, mai marii filistenilor, preoții și ghicitorii se adună la un loc să vadă ce aveau de făcut. Și preoții și ghicitorii lor au spus poporului filistean, pentru ce să vă împietriți inima cum și-au împietrit inima egiptenii și faraon? Nu i-a pedepsit Domnul și n-au lăsat atunci ei să plece pe copiii lui Israel? Ce interesant! Un popor păgân, filistenii, știau despre ce s-a întâmplat în Egipt. Știau că atunci când faraon și poporul și-a împietrit inima, Domnul i-a pedepsit. Și ce sfat frumos le-a dat acești ghicitori și acești preoți ai filistenilor. Pentru ce să vă împietriți inima, cum și-au împietrit inima egiptenii și faraon? Iată că un popor păgân a învățat o lecție din pedepsele ce au venit peste egipteni, din pricina împietririi inimilor. În timp ce despre poporul Israel, la scurt timp după ieșirea lor în pustie, citim că și-au împietrit inima în ziua ispitirii în pustie. Despre Zedechia, ultimul rege al lui Iuda, citim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului și nu s-a zmerit înaintea prorocului Ieremia, care vorbea din partea Domnului. Și a înțepenit grumazul și și-a învârtoșat inima până acolo încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeul lui Israel. 2 Cronici 3:6 de la 12 la 13. În Numeri 13 citim despre întoarcerea celor 12 iscoade din Canaan și despre raportul pe care l-au dat în fața poporului. Dar acolo s-a întâmplat ceva interesant. 10 dintre iscoade au adus un raport, în timp ce alte două iscoade, Iosua și Caleb, au spus ceva diferit despre Canaan. Au adus un alt raport. Și ne întrebăm, oare cele 12 iscoade n-au iscodit toate aceeași țară? Ba da, cu toate au fost în aceeași țară, în țara Canaanului. Atunci cum se face că raportul lor este atât de diferit? Ce i-a făcut pe unii să vadă într-un fel, iar pe alții să vadă într-un alt fel? Răspunsul îl găsim în Iosua 14, de la 7 la 8. Acolo Iosua spune, eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise ca să-i scodesc țara și i-am adus știri, foarte interesant, i-am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Ce a făcut deci deosebirea dintre ceea ce au văzut unii și ce au văzut alții? sau mai bine zis, unde a fost deosebirea? Toată deosebirea a fost în inima lor. Starea inimii lor a făcut ca cei 10, având o inimă necurată, fricoasă, necredincioasă, să se vadă pe sine și poporul ca niște lăcuste, iar pe cananiți ca pe niște uriași. În timp ce Iosua și Caleb au adus știri curate, adevărate, așa cum le spunea inima lor curată. Iată deci un adevăr care poate nu este așa de evident la prima vedere. Inima noastră sau starea inimii noastre ne face să vedem ceva într-un fel sau într-alt fel. Condițiile consacrării sunt aceleași pentru toți. Însă sacrificiul, jertfirea, pentru unii este un privilegiu, o bucurie, în timp ce pentru alții este un chin și o povară. Unde este diferența? În starea inimii, în mintea noastră, în felul nostru de a vedea lucrurile. Fiecare din noi vedem diferit jertfirea, consacrarea, încercările și suferințele și reacționăm diferit. Adevărul este că ceea ce simțim noi într-o situație nu depinde de ceea ce ni se întâmplă, nu depinde de ceea ce este în jurul nostru, ci felul în care reacționăm, ceea ce simțim într-un necaz, de pildă, într-o boală, într-o experiență, într-o probă, felul în care ne simțim în acele împrejurări, depinde de felul în care interpretăm, de felul în care primim ceea ce ni se întâmplă. Doi indivizi diferiți, puși în aceeași situație, vor reacționa complet diferit. De ce? Pentru că modul în care reacționează la ceea ce este în jurul lor, la ceea ce li se întâmplă, depinde de felul în care s-a obișnuit să primească, să privească ceea ce li se întâmplă. Să dăm un exemplu. Doi oameni stau la rând la magazin, iarna, afară, pe frig, și după 2 ore de așteptat, marfa dorită se termină chiar înaintea lor. Unul din ei se înroșește la față, tremură, se înfurie, strigă, amenință și pleacă furios. Celălalt rămâne calm, senin și se gândește liniștit ce are de făcut acum. Eventual, trage o lecție din aceasta, ca altă dată să fie mai atent și să vină mai repede după cumpărături. Cei doi se comportă diferit pentru că acționează după niște tipare pe care și le-au fixat în mintea și inima lor, tipare care sunt, de fapt, felul în care interpretează, în care primesc, în care privesc tot ceea ce li se întâmplă în jurul lor. Și de acest mod de a privi lucrurile, vorbea odată apostolul Iacov, când vorbea fraților despre încercările care erau în mijlocul lor. Dar el nu se referă și nu pune accentul pe ceea ce li se întâmplă, ci pe felul în care trebuiau privite, felul în care trebuiau primite acele încercări. Frații mei, să primiți sau să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Încercările vor veni. Felul în care vom răspunde la ele, dacă ne vom amărâ sau ne vom bucura, așa cum ne îndemna apostolul, depinde de inima noastră. Depinde de cum le vom privi, de cum le vom primi. Dacă vrem să aflăm răspunsul la cele mai multe întrebări legate de măsura noastră de zel, legate de recunoștința noastră, de iubirea și respectul față de Dumnezeu și de legea sa, trebuie să facem un singur lucru, să ne cercetăm atenți inima. Aici vom afla de ce avem sau de ce nu avem zel și iubire din belșug pentru Domnul și cauza sa. Și ne întrebăm, de ce unii frați sunt mai săritori, mai iubitori, mai jertfitori, mai activi în cauza Domnului și în slujba fraților? Că așa vreau ei, pur și simplu? Sau poate așa s-au născut ei, mai iubitori, mai zeloși, mai consacrați? Oare nu toți frații doresc să aibă iubire și zel din belșug pentru Domnul? Credem că toți doresc. Atunci de ce nu toți au acestea din belșug? De ce oare unii sunt mai dispuși să se jertfească decât alții? Răspunsul îl vom afla fiecare cercetându-ne adânc inima. În aceeași linie de gândire, Moise vorbește adunării lui Israel și spune: Iată ce a poruncit Domnul, luați din ce aveți și aduceți un prinos Domnului. Fiecare să aducă prinos Domnului sau un dar de bunăvoie, să aducă prinos Domnului cel lasă inima. Interesant. Am citit în Exod 35 de la 4 la 5. Ce înseamnă, de fapt, cel lasă inima? Înseamnă ceea, măsura sau felul în care era dispus de bunăvoie să dea pentru Domnul. Și același principiu este valabil și pentru noi astăzi. Fiecare din noi dăm Domnului din timpul, energia, influența și avutul nostru, atâta cât ne lasă inima. În Exod 25 avem un element interesant în legătură cu aceasta. Domnul a zis lui Moise: vorbește copiilor lui Israel să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă sau de bună voie, cu inimă bucuroasă. Exod 25, 1-2. Cu tragere de inimă sau cu entuziasm, cu bucurie. Domnul socotește și apreciază numai ceea ce facem din apreciere și iubire pentru El și nu forțat pentru că așa ni se cere sau așa trebuie. De fapt, esența aducerii de daruri de bunăvoie Domnului, atunci și acum, în consacrarea noastră, nu constă nici de cum în ceea ce facem noi pentru Domnul. Ce am putea noi să facem pentru Domnul? Ci tocmai efectul pe care acest act de jertfire, de aducere de daruri Domnului, efectul pe care aceasta îl are asupra noastră, asupra caracterului nostru și indirect asupra confraților noștri, ne va arăta că, de fapt, atunci când noi jertfim Domnului, când mergem și vizităm frații, când ne ocupăm cu cuvântul Domnului, în primul rând nu pentru Domnul facem, ci pentru noi înșine. Ce folos are Domnul de ceea ce îi dăm noi Lui? Așa cum spunea odată David în fața poporului său: acum, Dumnezeul nostru, te lăudăm și preamărim numele Tău cel slăvit. Căci ce sunt eu și ce este poporul meu ca să-ți putem aduce daruri de bunăvoie? Totul vine de la Tine și din mâna Ta primim tot ce-ți aducem. 1 Cronici 29, 13-14. Orice am face pentru Domnul, dacă nu facem din inimă, din iubire, așa cum ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 13, chiar trupul de ni l-am dat să fie ars, dacă nu avem iubire, nu ne va folosi la nimic și noi înșine nu suntem nimic. Dar aici ne întrebăm, de ce pe unii îi lasă inima să dea mult, iar pe alții puțin? Îi lasă inima să dea mult pentru că au mai multă iubire pentru Domnul. Dar de ce? De ce aceștia au mai multă iubire pentru Domnul? De ce unii consacrați aleargă toată viața să adune, să strângă, să aibă lucrurile acestei lumi, iar pentru alții acestea parcă nici nu există? De ce? Pentru că fiecare din noi a stabilit niște valori în inima sa. Iubirea pentru lucrurile pământești sau, dimpotrivă, iubirea pentru lucrurile spirituale depinde de aprecierea noastră pentru aceste lucruri. Iar aprecierea noastră sau lipsa noastră de apreciere pentru lucrurile veșnice arată, de fapt, în ce măsură avem Spiritul Sfânt, înțelepciunea adevărată, care ne va da adevărata perspectivă a lucrurilor, așa cum spunea odată Marele Apostol Pavel. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca un câștig? Nu, ca o pierdere. Ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Domnul nostru Iisus ne spunea în Matei 7, strângeți-vă comori în cer și nu pe pământ. De ce? De ce a spus El aceste cuvinte? Pentru că nu vom rămâne veșnic cu aceste bogății? Pentru că le sapă hoții și le mănâncă rugina? Și acesta este un motiv. Dar un motiv mai important pentru care nu trebuie să ne strângem comori pe pământ, ci în cer, este ce a spus versetul următor, pentru că acolo unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Și inima noastră noi dorim să fie la Dumnezeu. De ce unii sunt mai jertfitori? Pentru că în inima lor ei și-au stabilit prioritățile, au identificat și apreciat adevăratele comori și inima lor este acolo unde este comoara lor. Profetul David a spus, pleacă-mi inima spre învățăturile tale, Doamne, și nu spre câștig. Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte și înviorează-mă în calea ta. Psalmul 119, 36 și 37. Între gândirea noastră și iubirea sau afecțiunea noastră este o legătură strânsă. Tot în același psalm, psalmul 119 cu versetul 97, găsim binecunoscutul verset, cât de mult iubesc eu legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Cu cât ne vom gândi mai mult la legea Domnului, cu atât vom ajunge să o iubim mai mult. Și cu cât o vom iubi mai mult, cu atât ne vom gândi mai mult la ea. De ce iubesc eu doar într-o măsură legea Domnului? Răspunsul se află în inima mea și inima mea este așa cum este datorită felului meu de gândire. Gândire pământească sau spirituală, datorită a ceea ce eu singur am hotărât că sunt lucrurile valoroase și importante pentru mine. Cugetarea la planul lui Dumnezeu, la caracterul Său, la legea Sa minunată de dreptate și iubire, ne va face să îndrăgim tot mai mult legea și adevărul Său, ajungând treptat ca aceasta să devină comoara inimii noastre, așa cum spunea odată psalmistul frumos: învățăturile Tale sunt moștenirea mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele. Psalmul 119:111. De ce păzim legea Domnului? Pentru că știm că n-avem încotro? Pentru că ne temem de pedeapsă? Iată de ce păzea David legea Domnului. Învățăturile Tale sunt minunate, de aceea le păzește sufletul meu. Ce bine ar fi dacă și noi am păzit legea Domnului din toată inima noastră, din convingere, știind că această lege este cea mai sublimă și cea mai frumoasă lege care ar putea exista vreodată. Așa cum spunea Moise în vechime lui Israel, în Deuteronom 6, și poruncile acestea să le ai în inima ta. Aceasta este datoria noastră în prezent, de a scrie legea lui Dumnezeu în inima noastră, de a face ca principiile lui Dumnezeu să devină lege a inimii noastre. David spunea în Psalmul 51, dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Și rugăciunea lui era: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. O caracteristică importantă a unei inimi curate este bucuria, în zile însorite și în zile noroase. Lumina este semănată pentru cel drept și bucuria pentru cei cu inima curată. Nu ne vom putea bucura cu adevărat dacă nu vom avea inima curată. Psalmul 97:11. Pavel spunea despre unii creștini din timpul lui că au primit cu bucurie răpirea averilor lor. Ce motiv de bucurie era să li se confiște tot ce aveau? Adevărata perspectivă, modul de a privi al lui Dumnezeu, de a privi la aceste lucruri așa cum trebuie, de a le socoti ca un gunoi, i-a putut face în stare să se bucure. Și ne amintim de cuvintele Apostolului Pavel din 2 Corinteni 4, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. De ce? De ce ne putem bucura în necazuri? Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. La cei creștini, autoritățile le-au confiscat comori pământești, comori vremelnice, averile lor, ce au avut, lucruri care se văd. Dar ei au putut să se uite la lucrurile care nu se văd. Au putut să se gândească la comorile care și le-au strâns în ceruri. Și de aceea au primit cu bucurie, au privit cu bucurie răpirea averilor lor. Pavel și Sila, bătuți și cu picioarele îmbutuci, îi aflăm la miezul nopții în închisoare, cântând cântări de laudă și de mulțumire, bucurându-se că au fost învredniciți să sufere pentru Hristos. Iată ce poate face o inimă curată, predată de plin Domnului. O inimă curată înseamnă și ceea ce spune Apostolul Pavel, Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, și îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. În încheiere, ne unim glasul cu cel al lui David la înscăunarea lui Solomon și citim din 1 Cronici 29, de la 17 la 18. Știu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă. Doamne, Dumnezeul părinților noștri, ține totdeauna în inima poporului Tău aceste porniri și aceste gânduri și întărește-i inima în Tine. Ferice de noi, dacă putem și noi spune, așa cum a spus odată Apostolul Pavel, când spunea că Duhul Sfânt l-a înștiințat din cetate în cetate că l-aștepta lanțuri și prigoniri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum i-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Domnul să fie binecuvântat în veci. Amin.